16. Dagskráin er í tveim liðum. Það eru fyrst fundagerðir. Það eru fundagerðir byggðarráðs 4. október, atvinnu- og ferðamálanefndar 2. október. Það eru fundagerðir félags- og tómstundanefndar. Það er frá 2. og 9. október. Síðan er í öðrum liði lagt fram til kynningar. Það er stjórnarfundur Samband íslenskra sveitarfélaga 30. ágúst og 8. september. En við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fundagerð byggðarás frá 4. oktober. Ég ætla að byggja Gunnar Braga að kynna hana. Gunnar Braga gerðu svo vel.
Já, forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er, eins og kom fram, fundur 4. oktober. Og á fundin komu nú í fyrsta lið til okkar Gunnar Gestsson, formaður Tindastóls og Viggo Jónsson, starfsmaður skíðadeildar. Það sem þeir voru nú fyrst og fremst að kynna og ræða hugmyndir að framkvæmdum og því sem verið að gera núna upp á skíðasvæðinu, og þeir lögðu fram og kynntu einnig rekstrar og framkvæmda áætlun fyrir skíðasvæði. Eins og flestir menn og væntanlega kunnugt þá er í gildi samningur við Tindastól varandi uppbygginguna að þessu skíðasvæði þar sem að sveitarfélagi borgar tiltekna upphæð ári. Sá samningur rennur út, minni mig, og lánið uppgreitt núna 2009 eða rétt. Þá munu sem sagt þessar lyftan og það framkvæmdir sem farið var í á sinn tíma vera sem sagt uppgreittar og ekki meiri skuldir af því. Jafnframt að sveitarfélagið, eins og allir vita líka, að vera að styrkja með rekstrarstyrk deildina og á samt vinnu framlagi frá, eins og það er nú kynnt, frá áhalda húsi. Deildin hefur hins vegar rekið skíðasvæðið og starfsemina með ágætis hætti, þannig að þetta svona fyrir að varfaðast ljósu aðkomum sveitarfélagsins að þessu máli. Á fundun var ekki lögframnin beðinu um aðkomum sveitarfélagsins að þessu með einhverjum öðrum hætti heldur en er í gildi í dag. Heldur einhverjum verið að kynna það sem var í pípunum og svona áætlun framtíðar sýn þeirra að skýða manna. Nú erum til afgreiðslu merking reiðvega. Það er sem lagt fram bréf frá sýslumanni. Það er merkingu reiðvega og bann við akstri vegknúna ökutækja. Þetta er mjög brýnt mál að fá skera upp úr það að vélknúna ökutækja eigi ekki heima á reiðvegunum. Þetta er öllum sem ljóst að þessi vélknúnu tæki og reiðskjótanir fara nú ekki endilega vel saman. Nú er þetta þriðilegu deiliskeipla Hofsósi. Það voru sem lögfram drög að deiliskeipla þriggja lóðarsunnan við hús Kaupþings og þetta er það svæði þar sem að fyrir hugað er að byggja nýja sundlög og einnig að geta ráð fyrir byggingu einhvers konar veitingahús eða slíks þarna, og ein lóð eftir enn varandi til framtíðar til að byggja hugsalega íþróttamannvirki eða eitthvað slíkt. Nú síðan var lagt bréf frá menningarráði Norðurs vestra áætlun og framlög, og þetta er semst útreiknuð á framlög sveitarfélaganna sem standa þessum menningarsamningi. Nú í fimmta lið hagvöxtur Norðurlanda vestra, þarna er alveg frá minnisblað Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um áætlan hagvöxt einstökum hlutum Norðurs vestra. Sína þjónustu sem þeir geta veitt okkur. Sjöndur liður, það er varandi vinabæðamót sem haldir eru
þakka þér fyrir Gunnar Bragi, það var orðið laust þessa fundagerð. Einhverjir sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá ber ég hana upp til samþykta. Þeir sem eru samþykki gerir svo vel að gefa þetta kynna. Samþykkt samhljóða. Þá skulum við fara í fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar frá 2. október. Ég ætla að beða Gunnar Bragi að kynna hana. Gunnar Bragi gerir svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Nú atvinnu ferðamálanefnd, þetta fundur ég á 2. október. Fyrsti liðurinn var koltrefjaverksmiðju. Þar er bókuð ákvörðun og lagt fram erindi frá SSMAF þar sem að stjórn SSMAF ákvað að mæla með Skagafirði, að sveitarfélaginu Skagafirði og Sauðárkróki sem staðar er vali í staðarvali fyrir mögulega koltrefjaverksmiðju. Að frumkvæði og forræði þessa máls nú á höndum atvinnumálanefndar sveitarfélaginu Skagafirði. Og við munum við vinna þetta mál áfram á þeim vettvangi og við sátt oss og í samvinnu við þennan stýrihóp sem við erum að vinna með hér í atvinnumálum. Nú annar liður, iðnalóður í Skagafirði, það tengist vissulega þessum fyrsta lið, þar sem maður farið og rættar, það er rættið þeim möguleikar sem við höfum í iðnalóðum og ég gera eins og setja svona fulltrúar eflaust þekkja, þá höfum við úr nokkur að velja í þeim málum. Nú þriðilegur ástæðum koltræfjar, við munum í samstarfi við þennan atvinnulífssjóð sem við erum að vinna með senda fulltrú á þessa ráðstefnu, einnig munum aðrir aðalar frá Íslandi sækja þessa ráðstefnu, þannig að þetta er mikilvægt að fylgja þessu nú vel eftir. Nú fjórði liður, það er gagnasafn Hrings EHF og það sem er að sveitarfélaginu er búin í kaups gagnasafn þessa félag sem að starfa hér eitt sinn og nefndin taldi gagnasafni vera þessi aðlis að það væri mikilvægt fyrir okkur að eiga það og þessum var ákveð að kaupa það á þessu verði. Jafnframt er þetta liður því að setja kannski punkti fyrir aftan sögu þessa atvinnuþróunarfélags hér hjá okkur. Nú fimmti liður, matarkistan Skagafjörður, kynnisferð til Svíþjóðar. Nú á, ég held að sé nöðsett að skýra þetta aðeins á lítið, það er á vinnabæjarmóti sem haldið var í Kristjánstað. Nú í sumar, þar kynntust við lítið sáttar verkefni sem þeir kalla Spirit of Food, sem er sláandi svona líktið í þeim dúr sem við erum að vinna hér með matarkistu Skagafjarðar. Og þetta vatt upp á sig og vinnur okkar í Kristjánstað ætla að taka móti sendinum frá Íslandi sem vill og Skagafirði sem ætlar að kynna sér hvernig þeir hafa staðið að þessum málum á þeim bænum. Og þetta er sem hugsa þannig að matarkistan Skagafjörður, sá félagskapur er svona sprautan í þessu ásamt atvinnumál fulltrúa eða sviðstjóra Markus Þróunarsvís Áskil Heiðari hér hjá frá sveitafélaginu og aðkoma sveitafélagsins er svo að við munum taka þátt í að kosta lestarferðir og rútur en hver og einn þáttakandi mun kosta alfari sjálfur flug og gisting og þessáttar. Síðan munur nú gestgjafar okkur erlendis bjóða í mat og eitthvað þessáttar hann. Þannig að þetta á nú að verða ekki svona þáttakandi neitt mjög mikill kostnaður og höfum við vonum að þetta verði einhverjir 12 til 18 aðalega kannski sem sér hagi að fara þarna út úr þessum matvæla matarkistu gera okkar og þá verðum við að tala bæði aðila sem er að framleiða mat, framreiða mat, hótel og þessáttar og aðila sem er að vinna eitthvað meira úr þessu. En þetta er mjög áhugavert að læra þessu. Nú sjöttulega styrk umsókt frá Háskólanum á Hólum. Nú þarf að laga fram umsókt frá Háskólanum á Hólum styrk vegna uppbyggingar skólans, áætlanagerð, markaðssetningar og fleiri verkefna. Nú nefndin samþykkti að veita 900.000 krónur til verkefnisins og hugmyndin er að skólinn ráði til sín starfsmann í svona markaðsvinnu og markaðsetningar til áramóta og þessir peningar renna í það verkefni. Það má alltaf velta fyrir sér að komu sveitarfélaga og annar aðila að stofna svona starfsemi sem ríkir rekur en við töldum skólan þetta vera mikilvægt til þess að efla hér skólanum við leiðatunumál þá í hýræðinu. Nú sjöndi liður önnum mál, það var lögreglu samþýtt erindir var byggðar á því, það var ekki gera aðtúrsend við það og þetta var sem sagt, þetta er búið fjallum þessa lögreglu samþýtt hér áður á fundum. Takk.
Þakkaði fyrir Gunnar Bragi, þá var orðið löst þessa fundagerð aðtúrnu og ferðamála nefndar. Er einhver sem að óskar eftir að taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Kem hér fyrsta öðrum og þriðja lið. Ég fagna því að þarna sé gangur á þessari vinnu varandi koltreyjaverksmiðju og einnig að halda áfram þeirri vinnu sem að fara yfir í varandi iðnaðarlóðir í Skagafirði og sérstaklega horfum við á Sauðárkrók núna. Þetta var svona tekin upp þráðunum þetta, það ekki verið desember 2005 og hérna gangur í tímanandi. Nú það er hér einnig sjötti liðurinn sem ég nýta þessum hérna, það er vissulega búið að skýra aðeins hvað það snýst af því að það frekar kannski ekki mjög skilgreint í bókun nefndarinnar til hvers sé að verja þessi fjármunum og við tel að þurfa að vera tuttulega skýrt þegar að verða sérstaklega stiðja opera stofnar eins og þarna við hlut hverslega verkefni séu undir en hins vegar stiðja við náttúrulega uppbyggingu skóla og markasetningu og slíkt og því sit ég ekki mér á móti þeirra afgreiðslu en samt þegar kannski rétt að Ég skil það svo að það sé verið að leita leiða til að stuðja skólan hér en líka þá að fjárveitingar sem þessar og ekki meira skilgreindar að það renni þá til frádráttar á skuld skólans og viðskiptareikningi við sveitafélagi og ég stuð þetta í ljósi þess skilning sem ég legg í það og bóka hann svona þó betur hefði mátt skilgreind til hvers konar verkefni fjárveiting til hólaskóla í að renna styðja afgreiðsluna enda renni upphæðin hérna á viðskiptareikning til lækkunar og skuld skólans í sveitafélagi nú ekki meira það og síðan eftir þá og skal ég bóka því að sitja hjá við fjórðalið
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þess að funda ekki atvinnu ferðamálar nefndar upp til samþykktar og það hefur komið fram hér hjá Bjarna Jónssyni að hann óskar eftir að þessi bókaðan hann sitji hjá undir lið fjögur. En þeir sem eru samþykkir fundagerðinni gerir svo að gefa merki. Fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fundagerð félags- og tómstundanefndar frá öðrum október. Ég ætla að biðja Sigríði að kynna hana. Sigríði gerir svo vel.
Já, forseti, ágæti sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í félags- og tómstundanefnd annan október, stuttur fundur og þar sem megin tilefnið var að hérna kjósa nýja formann nefndarinnar þar sem komin var formaður nefndarinnar fyrirverandi var sem sagt farin í leyfi og var Sveinn Allan Mortens kjörinn formaður önnur mál sem voru þarna dagskrá var það að farið var yfir verkefnastöðu íþrótt og tómstundamála líka til að setja nýjan forma þá vel inn í málin og lögð fram rekstrastaða félagsmála fyrir hluta ársins og farið yfir hann og stöðu helstu verkefna. Að lokum var lögð fram jafnréttis áætlun sú sem nú hefur verið borin út á flest heimil í Skagafirði. Takk fyrir.
Takk að fyrir Sigríður, það er orðið laust þess að funda gerð fyrir svo tómstundanefndar. Það er engin sem kveði sér hljóðs en ég ber hana upp til samþykktar þeir sem eru samþykki gerir svo réttu fund. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir seinni fundargerðfélags og tómstundanefndar og Sigríður ætlar að kynna hana. Sigríður gerir svo vel, já.
Forseti og ágætu fulltrúar. Þá var fundur 9. október þar sem fyrsti liður á dagskrá var drög að reglum um jafnréttis viðurkenningar sveitafélagsins en það er einmitt kveðið á um það í fyrrgreindri jafnréttis áætlun að sveitafélagið ætli sér að veita slíkar viðurkenningar árlega og skal það gert þá í maí var ákveðið og fimm manna hópur tekur ákvörðun hver skuli hljóta viðurkenninguna og í þeim hóp þann hóp mynda þrír fulltrúar hérna félags- og tómstundanefndar sem jafnframt er jafnréttis nefnd sveitafélagsins og tveir fulltrúar skipar af stéttafélögunum í Skagafirði sameiginlega. Og það er tekið fram hér sérstaklega að hlutfall kynja í úthlutunar hópu skal vera 2-3. Nú, við kenninguna geta hlotið einstaklingar hópar, fyrirtækja eða félagasamtök sem á einn eða annan hátt hafa skara fram úr eða marka spora sviði jafnréttismáli í Skagafirði. Annar liðurinn var undirbúningur á verklagsreglum kynferðislegt áreiti á vinnustöðum. En í sömu jafnréttis áætlun þá er ennfremur kveðið á að setja skuli verklagsreglur með þar mála er varða kynferðislega áreitna á vinnustað og félagsmálastjóri lagði fram minnisblað það hvernig hann sá fyrir sem þetta geti hérna verið og það var ákveðið að skipa 5-manna starfshóp sem verður þá skipaður starfsfólki sveitafélagsins einn fulltrúi frá grunnskólanum, einn frá leikskólanum einn frá starfsmönnum ráðhús einn fulltrúi þjónustumiðstöðar og veitustofnana og einn fulltrúi stofnana er heyrið undir menningar félags- og frístundaþjónustu og nefndin óskar eftir tilnefningum fyrir næsta fund og félagsmálastjóri eða starfsmöður hans verður starfsmaður þessa vinnuhóps sem er síðan þá móta þessa verklagsreglur nú í þriðja lið þá var hérna fjallan kvatapeninga og nefndin samþykkt að greiða 8000 krónur í kvatapeninga einu sinni ári til foreldra þeirra barna og aldrinum 6-16 ára sem uppfylla ákveðin skilir þáttöku tómstundum menningastarfi og íþróttum í vetur. Og þessi skiliriði, þau eru þau að hérna, bæðinu þurfa þá að vera þáttakandur í tvennu, einhverju tvennu af íþrótta og menningastarfi og ekki hafa fengið þetta áður. En eins og kunnugt er að þá fengu foreldrar margra barna hvata peninga í tengslum við sumartímið í sumar. Fjórði liður þá var það skipun í ungmennaráð Skagafjarðar og nefndin faldi frístundastjóra óskefti tilnefningum frá nefndaráðum grunnskólana í sveitarfélaginu, fjölbrautaskólans, íþróttarhreyfingunni og frjálsum félagasamtökum. Slíkt ráð. Nú, fimmti liður, öryggismál, sundlaugar, Sauðárkróks. Nefndin samþykkti að beina því til byggðarráðs að nú þegar verði keypt nýtt og fullkomið öryggismyndavéla kerfi og tekið tillit til þess við endurskoðum fjárhagsáætlunar. Í sjötti liður þá var tekið fyrir bréf frá körfuknattlegsdeild ungmennafélagsins Tindastóls sem kemur þar með góð ábendingu körfuknattlegsdeildarinnar að þörf sé á og að koma upp körfuboltavöllum til úti til þess að stunda hérna körfuknattleik utan dyra. Nefndin óskar eftir að erindi sem þetta komi frá aðalstjórn Tindastóls eins og samþykkt sveitastjórna kveður á Máli var því ekki tekið efnislega fyrir. Sjöndi liður, það var annars vegar rættu við svo kallaða jafnréttisvog sem að hérna rættum þarna bréf sem hefði komið frá Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri en þetta snýst sem sagt það að meta hlutföll karla og kvenna hinum ýmsum störfum en fannst þetta ekki alveg nógu skýrt hérna með skólana hvernig þeir væru inn í þessu þannig að við erum svona að skoða þetta bara en þá og lokum var lögð áætlun fundi nefndarinnar til áramóta. Takk fyrir.
Takk að ég fyrir Sigríður. Það eru orðið laust um þessa fundagerð. Einhverju sem vilja taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Það fórsetti og sveitarstjórnar fulltrúar. Þessi athyglisverð tilraun með þessa hvatapeninga og hérna þannig ég stíð það alveg heilshugur að þetta sé prófað og þá þarf náttúrulega að halda vel utan um það og til þess að það gangi upp og kynna líka vel fyrir þá hlutaðeigandi svo að það fáist þá reynsla á það það er þetta besta mál ég vil aðeins bara þá komir enda aðeins fram í kynningu og fundagerðinni hvað þetta bréf frá körfuknattleiksdeildinni fjallaðum en ég áður vakið athygli á hvernig hlutir eru færðir til bókar og þetta er mjög ónákvæmt að kemur hér fram í dagskrá bréf frá körfuknattleiksdeild UMF Tindastóls svo kemur hér sjötti liður bréf frá körfuknattleiksdeild UMF Tindastóls þar sem að reyndi að þakkar ábendingar og svo framvegis en það er ekki nokkurn hátt að átta sig á því hvað bréfið snerist það þetta að vera svona smámistandi efni bréf svo væri ekki nema í nokkrum örfáum orðum að láta það koma fram og hérna með það koma því áleiðis ég sé að það er margir komið að ég skrifa þessu fundagerð og er ég ekki alveg viss hverjir þannig að stendur Sveinala Mortis, Þórdís Friðbjörnsdóttir, Sigríður Björnsdóttir, Ásamt Gunnar M. Sandholt og Maríu Björk Ingvarsdóttir sem skrifuðu fundagerð ásamt ritara. Og þetta er svona einhver, þetta er auðvitað einhver gáta, þetta er gáta. Takk.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þess að fynda gerð félags- og tómstundanefndar upp til samþykta, þeir sem eru samþykki gerir svo vel að gefa þetta kynna samþykkt samhljóða og þá erum við komin á öðrum lið, það er lagt fram til kynningar tvær fynda gerðir frá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga og orðið er laust ef að einhver vill ræða þær fynda gerðir svo er ekki þá er dagskrá tæmt og ég segi fundi slítið og þakka góða fundasetu. Kanntu að slökka?
Já. Það er eitthvað við hann.